ตามความรู้สึกสบายสบายนะครับรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายสบายเมื่อสบายสบายแล้วก็เอาจิตมาเห็นร่างกายนั่งเมื่อจิตรู้สึกว่าร่างกายนั่งเนี่ยตอนนี้จิตจะบริสุทธิ์ละจิตไม่ได้ไปอยู่ในร่างกายจิตอยู่ไหนไม่รู้ไม่ต้องไปหามันแต่จิตอาศัยร่างกายแล้วรึกรู้เพื่อเกิดขึ้นมาอันร่างกายนั่งจิตก็รู้ทันเมื่อจิตไม่อยู่ส่วนใดของร่างกายแล้วจิตจะเบาแต่ถ้าเอาจิตวิ่งไปที่หน้าอกวิ่งไปที่ท้องหรือบริกรรมแล้วจับไว้จิตจะมีมวลจะมีน้ำหนักขึ้นมาหรือถ้าง่วงเรารู้ว่าง่วงความง่วงจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นวัตถุแล้วจิตจะรู้ว่าง่วงแต่ถ้าเราไปจับความง่วงเราก็จะรู้สึกความง่วงหนักๆแล้วกดคอลงไปกดหลังโก่งลงไปถ้าง่วงเรารู้ว่าง่วงจิตก็กลับมาที่ฐานความง่วงยังไหวๆยังมีอยู่แต่ถ้าจิตไม่กลับมาที่ฐานจิตก็จะถูกความง่วงดูดไว้ก็จะพยายามยื้อกันระหว่างความง่วงกับความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเราก็เด็ดขาดในการกลับมาที่ฐานก่อนให้มันชัดเจนอาจจะต้องเพ่งไว้สักนิดนึงเพื่อให้จิตนั้นมีกำลังถ้าจิตนั้นมีกำลังจิตจะถูกความง่วงดึงไปเพราะนิวรณ์เป็นศัตรูของการทำสมาธิของการฝึกสติเพราะนั้นรู้ฐานให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งไม่งั้นความง่วงจะกดคอกดหลังทำให้เราไม่สามารถเดินงานต่อได้มันต้องอดทนในชีวิตของเรามีอุปสรรคเยอะแยะมากมายถ้าเรามาฝึกตัวนี้ฝึกให้เราเคยชินกับอุปสรรคกับปัญหาเวลาที่มีวิกฤตของชีวิตนั่นคือโอกาสของการปฏิบัติธรรมเวลาที่ง่วงเวลาที่เบื่อเวลาที่มารมาตอนนั้นเป็นโอกาสของการสร้างบารมีของพวกเราเราต้องขอบคุณมารทั้งหลายถ้ามารทั้งหลายไม่เข้ามาการสร้างบารมีเราก็ไม่มีเกิดขึ้นมันก็เพลิดเพลินไปนั่งไปก็เพลินไปสุขไปตรงที่ง่วงนี่แหละตรงที่ปวดมากๆตรงที่ขี้เกียจมากๆตรงที่อยากกลับบ้านตรงที่สุขมากๆตรงที่ดีมากๆเนี่ยคือโอกาสล่อแหลมเป็นวิกฤตที่ต้องฝึกว่ามีเราตรงนั้นไหมงั้นอย่าไปกลัวมารถ้าจะสร้างบารมีขันธมารก็คือขันตัวหนึ่งที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสุขเป็นทุกข์มันหลอกเรากิเลสมารก็เป็นกิเลสพยายามจะหลอกล่อเราสารพัดเทพบุตรมารมัจจุมารอภิสังขารมารพยายามทุกอย่างที่จะหลอกล่อให้เราจะออกจากสมาธิทำให้ปวดบ้างให้ทุกข์บ้างให้กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างบางทีภาวนาดีๆอยู่มารก็บอกว่าพอเธอเดี๋ยวจะนิพพานซะก่อนเดี๋ยวจะปวดขาซะก่อนเดี๋ยวจะพิการซะก่อนพอมันบอกปุ๊บสติไม่มีก็ไปจับเออภาวนามาพอสมควรแล้วพอเธอเดี๋ยวปวดขาเดี๋ยวพิการ ก็หยุดซะอย่างนั้นน่ะพอมารมาเราก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยมารไม่กล้าเข้ามาใกล้เราแล้วพอรู้ทันปุ๊บมารเนี่ยเป็นวัตถุที่จิตไปรู้เอาพอรู้เอาปุ๊บเนี่ยตั้งมั่นในการรู้มารได้อยู่ส่วนหนึ่งจิตได้อยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าคนไหนฝึกวิปัสสนามาก็นั่งมองมารพอนั่งมองมารไปมารจะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นว่าเขาไม่มีตัวตนเขาบังคับไม่ได้เขาเป็นของชั่วคราวเขาเป็นทุกข์บีบบังคับใจเมื่อจิตเห็นมารเห็นความจริงของมารจิตเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตเลยไม่แสวงหาไม่มีตัณหาตัณหาก็มีพอใจความอยากได้อยากเป็นความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นก็ตัณหาเหมือนกันงั้นถ้าเราไม่ชอบมารก็ตัณหาถ้าเราพอใจในมารนั้นก็ตัณหาถ้าเราหลงไปกับมารนั้นก็กามตัณหามันตัณหารอดักคอสารพัดงั้นถ้ารู้ทันปุ๊บก็จะเห็นว่าความเป็นผู้รู้จะอยู่ส่วนหนึ่งวัตถุที่รู้อยู่ส่วนหนึ่งนั่งเนี่ยไม่ใช่นั่งเพลินนิ่งๆบางคนบอกอาจารย์หนูนั่งไม่ได้เพราะหนูนั่งไม่สงบเราไม่เอาสงบนั่งแล้วไม่ดีเราไม่เอาดีเราไม่เอาผลแต่ขณะที่นั่งเนี่ยเราทำเหตุมันจะหลงก็รู้คิดก็รู้ฟุ้งก็รู้เพราะฉะนั้นขณะที่นั่งจิตจะมีงานทำตลอดไม่สงบก็เรื่องของเขาไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบไม่ดีก็เรื่องของเขารู้ว่าไม่ดีแต่เรามีศีลของเราอยู่แล้วมีศีล8อยู่แล้วเรานั่งสบายๆเพื่อเราจะเอาจิตที่ฝึกมีสตินั้นน่ะมาให้มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาจิตผู้รู้จะอยู่ที่ฐานจะอยู่ที่วิหารธรรมสิ่งที่ถูกรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะกระจายกันมาเพราะฉะนั้นเทคนิคนะครับเทคนิคของการแยกรูปแยกนามอันนี้คือความลับสุดยอดเลยเทคนิคของการแยกรูปแยกนามอยู่ที่การฝึกจิตให้ถูกตัวที่ทำไม่ให้แยกก็คือตัวจิตนี่เองถ้าจิตไม่ถูกให้มีสติอยู่ที่วิหารธรรมเป็นสติปัฏฐาน4 แล้วจิตไม่ตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4จิตก็ยังแส่สายไปจับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มันจะแยกไม่ได้แต่ถ้าฝึกสติอยู่ที่ฐานสบายสบายสติเป็นสติปัฏฐานอยู่ที่ฐานสบายสบายแล้วจิตเนี่ยไปอาศัยไปตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เมื่อจิตอยู่ที่สติปัฏฐาน4จิตมีที่ตั้งและมีฐานแล้วจิตไม่ต้องไปอาศัยใครเกิดแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองละคราวนี้มันก็เลยแยกออกจากรูปจากนามคราวนี้พอจิตไม่ไปจับกายจับใจตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันธ์ทั้ง5มันเลยกระจายกันมาทันทีเมื่อจิตอยู่ที่ฐานตาเลยทําหน้าที่เห็นเมื่อทําหน้าที่เห็นแล้วการรับรู้การเห็นนั่นคือจิตอยู่ที่ฐานนี่เองมันข้อมูลจะส่งมาที่จิตเองไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่รู้เรื่องขณะอยู่ที่ฐานปุ๊บมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดข้อมูลทั้งหลายจะส่งมาที่จิตแล้วจิตจะอยู่ที่บ้านรับข้อมูลเองเพราะฉะนั้นเรามีวิญญาณอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้ววิญญาณเหล่านี้เขามีลักษณะเป็นอุเบกขาเขาจะไม่ปรุงแต่งเขาจะมีหน้าที่ในการรับข้อมูลจักขุโสตคานะชิวหากายะเป็นวิญญาณคล้ายๆประสาทที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมโนรับรู้ความคิดทางใจเพราะฉะนั้นการกระทบที่จะบริบูรณ์หรือสมบูรณ์แบบต้องมี3อย่างถ้าการกระทบรูปผัสสะไม่มี3สิ่งการกระทบนั้นก็ไม่บริบูรณ์ก็คือมีวัตถุภายนอกเป็นรูปภายนอกวัตถุภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจและตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือวิญญาณเพราะฉะนั้นจะต้องมีธาตุลกธาตุกระทบธาตุรับการกระทบแล้วธาตุรู้ก็คือวิญญาณขันธ์ขณะที่กระทบเนี่ยก็มีทั้งรูปที่รูปภายนอกรูปภายในแล้วมีวิญญาณก็คือนามรับรู้เพราะฉะนั้นมีทั้งรูปและนามที่กระทบกันขณะที่เห็นนี่แหละขันห้าเกิดขึ้นแล้วเพราะมีรูปแล้วก็นามแล้วขณะที่คิดก็ต้องกระทบก่อนแล้วก็มาคิดขันห้าก็เคลื่อนขึ้นมาแล้วเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดคราวนี้ถ้าเราจะดูจิตเราจะสังเกตว่ากระทบก่อนแล้วมันกระเทือนเห็นก่อนได้ยินก่อนสัมผัสก่อนรับลิ้นก่อนแล้วก็คิดพอเห็นปุ๊บจำได้พอเห็นปุ๊บโกรธพอเห็นแล้วมีความสุขจู่ๆบางทีก็ขึ้นทางใจจู่ๆก็นึกขึ้นมาเพราะงั้นการขึ้นวิถีของจิตมีได้2ทางคือทางอายตนะทางรูปก่อนแล้วก็คิดขึ้นมาเองทางใจนะครับถ้ามีสติก็จะรู้ทันวันนี้เราจะนำสตินั้นมาใช้งานมารู้การทำงานของขันธ์5นะครับอันนี้เราก็จะรู้ว่าการทำงานของขันธ์5เราก็จะต้องแยกออกมาเป็นผู้สังเกตการก็คือตัวจิตนี้เองเอาจิตเป็นผู้สังเกตการได้ฝึกสติขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานแล้วก็จิตนั้นตั้งมั่นที่สติปัฏฐานเมื่อจิตไปตั้งมั่นที่สติปัฏฐานจิตเลยเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตไม่จับอารมณ์กายใจจิตเลยอิสระเมื่ออิสระแล้วจิตได้สามารถเห็นสภาวะธรรมอย่างที่เขาเป็นเห็นตามความเป็นจริงนี่คือสมาธินะครับสมาธิคือตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นปุ๊บเลยเห็นเขาตรงที่เห็นเขาอ่ะปัญญาเลยเกิดขึ้นว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยหมดเลยในการสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะขึ้นวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงได้เราจะต้องฝึกสติพอจะฝึกสติเกิดเดี่ยวไม่ได้จู่ๆสติจะเกิดไม่ได้ต้องอาศัยความเพียรมันเพียร1ครั้งก็สติเกิด1ครั้งเพียรบ่อยสติก็เกิดบ่อยจนสตินั้นตั้งมั่นขึ้นมามันกว่าที่สติจะตื่นขึ้นได้ต้องอาศัยขยันตามรู้ขยันตามดูแล้วขยันกลับมาที่ฐานขณะที่รู้ที่ดูจิตก็รู้อารมณ์พลากอารมณ์แยกอารมณ์กลับมาที่ฐานเป็นการฝึกวางอารมณ์เป็นการฝึกรู้อารมณ์เป็นการฝึกจำวิหารธรรมได้ต่อไปจะเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดจิตก็จะไม่ทิ้งฐานจิตก็จะอยู่ที่ฐานเนืองๆแล้วก็รู้อารมณ์ขณะที่จิตอยู่ที่ฐานแล้วรู้อารมณ์ตอนนั้นเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแล้วตรงที่แยกเนี่ยแยกได้ความรู้สึกจะสังเกตว่าแยกยังไงตรงที่นั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งในแยกแล้วร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้แล้วไม่ต้องไปหาจิตว่าอยู่ที่ไหนแค่รู้ว่านั่งแยกแล้วแต่ถ้านั่งแล้วเบื่อก็แยกอีกแล้วนั่งแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อผู้รู้คือ1เบื่อคือ1ร่างกายที่นั่งคือ1งั้นขันก็แยกกันขณะที่จิตอยู่ที่ฐานตาหูจมูกลิ้นกายก็กระจายกันออกไปหูก็ทำหน้าที่ของหูความคิดทางใจก็ทำหน้าที่ของใจงั้นจิตจะเห็นรูปกระทบจะเห็นทางใจกระเทือนขึ้นมาจะเห็นการปรุงแต่งขึ้นมานี่คือการแยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามน่ะเป็นผลจากการมีสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นที่สติปัฏฐานคือมีฐานแล้วจิตก็เลยตั้งมั่นในการรู้เมื่อตั้งมั่นในการรู้ก็เลยมี1ผู้รู้กับสิ่งที่รู้เป็นร้อยเป็นพันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจและความคิดทั้งหลายที่ปรุงแต่งกระทบเข้ามา จิตจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมตรงที่รู้เนี่ยจะไม่จมถ้าไม่รู้มันจะไหลไปหาอารมณ์มันเทคนิคนะครับหรือว่าความลับของการแยกรูปแยกนามอยู่ที่จิตนี่เองถ้าจิตฝึกมีสติดีอยู่ที่ฐานแล้วจิตตั้งมั่นที่ฐานจิตมันจะแยกรูปแยกนามขนาดนั้นเลยเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วจิตจะเห็นแล้วว่ามีอะไรกระทบเข้ามาแล้วใจกระเทือนเลื่อยขึ้นมานั่งๆอยู่ความคิดก็ผุดขึ้นมามันจะเห็นชัดเลยว่าจู่ๆความคิดก็เลื้อยขึ้นมาบางทีจู่ๆได้ยินเสียงปุ๊บก็จะเห็นความจำเลื้อยขึ้นมามันจะเห็นระบบการทำงานของขันธ์ 5ได้ชัดเจนจะเห็นตัวตนของเราจะเหมือนวัตถุเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยทำงานกันตามเหตุแล้วก็ปัจจัยเพราะฉะนั้นกว่าจะทำวิปัสสนาได้ต้องมีความเพียรก่อนมีความเพียรแล้วมีสติเมื่อสติตั้งมั่นแล้วสติไม่วิ่งไปไหนแล้วต่อไปสมาธิเลยเกิดขึ้นมันสมาธิแบบลักธนูปนิชานเป็นผลจากการฝึกสติจนสติแก่กล้าอยู่ที่ฐานได้ไปไหนแล้วจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐานเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเลยแยกจากอารมณ์เมื่อตั้งมั่นแยกจากอารมณ์แล้วมีอะไรกระทบรู้ทันมีอะไรกระเทือนหันไปดูที่กระเทือนเลยเห็นว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วดับไปเพราะสมาธิแบบลักธนูปนิชานเนี่ยเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงเมื่อสมาธิตั้งมั่นไปรู้อารมณ์หันไปมองเห็นอารมณ์ปุ๊บก็เลยไปเห็นเขาเลยเขาไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วเขาก็เสื่อมสลายไปนั้นวิปัสสนาก็เลยเกิดขึ้นได้มันบางคนมาถามเรื่องจะทำวิปัสสนาทำอย่างไรอาจารย์อาจารย์ก็ต้องบอกว่าไปทำสติก่อนไปมีความเพียรก่อนเมื่อสติดีแล้วสมาธิถึงมาสมาธิมาถึงปัญญาเกิดมันจู่ๆจะมากระโดดโดยไม่ได้เพราะทุกอย่างมีเหตุทุกอย่างมีผลไม่ใช่คนที่มาฟังธรรมครั้งเดียวแล้วบรรลุธรรมบางคนจะเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการมาเรียนตรงนี้เราจะได้เข้าใจต่อไปเราจะรู้ว่าฝึกสตินั้นฝึกอย่างไรสติมีกี่ชนิดสมาธิฝึกอย่างไรมีกี่ชนิดสมาธิหรือสติอย่างไรที่เหมาะกับการทำวิปัสสนาสมาธิแบบไหนที่ทำไว้สำหรับพักผ่อนเวลาที่แรงตกจะได้เอาแรงนั้นมาเดินวิปัสสนาต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติสมาธิแบบปัญญามากๆแล้วแรงมันตกไม่มีแรงแล้วก็พักก่อนเหมือนรถที่เราวิ่งบ่อยๆน้ำมันหมดก็ต้องแวะเติมน้ำมันจะได้มีแรงเดินต่อนะครับวันนี้เรามาดูสมาธิสมาธิเนี่ยมันมี2ชนิดนะครับสมาธิมี2ชนิดชนิดที่1เขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นแบบเพ่งนะครับเรียกง่ายๆแบบเพ่งชนิดที่2เขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบเพ่งเนี่ยเป็นการเพ่งไปเพื่อมีความสุขเบาสบายมันจะไปสูงสุดได้แค่ฌานที่8ตอนตายไปแล้วไปอยู่ที่อรูปฌานสูงสุดอยู่แค่นั้นสมาธิแบบที่2เขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่พานำขึ้นสู่วิปัสสนาสามารถนำไปรู้กายรู้ใจแล้วก็พาเราออกจากกองทุกข์ได้ออกจากปัญหาได้และสูงสุดสมาธิแบบนี้นำพาเข้าถึงวิปัสสนาเข้าถึงอริยมรรคอริยผลสามารถตัดเข้าถึงพระอรหันต์สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจะต้องมาเรียนรู้สมาธิแบบนี้สมาธิแบบอารัมมณูปนิชฌานแบบเช่งเพ่งก็คือทำกรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็นั่งจดจ่อที่กรรมฐานโดยไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเพ่งเอาไว้บังคับไว้ประคองเอาไว้แล้วบางคนก็ติดสุขติดปิติติดอุเบกขาเอกคตาติดไปอยู่ในอรูปฌานนั้นขณะที่เพ่งจดจ่อจิตคือ1อารมณ์ที่ถูกรู้คือ1 1ต่อ1เพ่งกันไว้เพ่งกันไว้เพ่งกันไว้เพ่งหลงบ้างรู้บ้างหลงหลงรู้หลงรู้รู้รู้รู้รู้เพ่งจดจ่อเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งจนจิตเนี่ยเพ่งอารมณ์ตรงที่เพ่งอารมณ์อยู่เขาเรียกว่าวิตกพยายามจับอารมณ์ให้ขึ้นมาพอจับอารมณ์วิตกขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นแล้วเลยเขาคลอกับสมาธิเลยทิ้งวิตกไปก็อยู่กับคันเขาคลอพอเขาคลอไปเรื่อยๆอยู่กับอารมณ์นานๆปิติเลยเกิดพอปิติเกิดปุ๊บก็เลยไปจับปิติไว้ยึดปิติเอาไว้จับอารมณ์ปิติปิติเคลื่อนลงไปก็กลายเป็นสุขก็จับสุขอีกพอใจสุขอีกเข้าอุเบกขาเอกคตาเข้าฌานที่4ไหลไปถึงฌานที่8เข้าเนวสัญญานาตรงเนี้ยมันจะรวมทุกอย่างเป็นก้อนเลยแล้วเพ่งแล้วจดจ่อเพ่งแล้วจดจ่อจิตจะมีมวลแล้วมีความสุขก็จับมันจิตจะกินอารมณ์กินอารมณ์กินอารมณ์เวลามีปัญหาในชีวิตมันก็ไปกดอารมณ์ไว้ไปกดพุทโธพุทโธกดลมหายใจไว้เพื่อให้ปัญหามันหายแต่ปัญหาก็หายเพราะปัญหาคือไตคือขันธ์5มันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่ตรงที่หายคิดว่าหายด้วยตัวเองทำ แต่จริงๆหาไม่เพราะจิตไปกดอารมณ์ไว้เอาก้อนหินไปทับเอาไว้เอาสมาธิไปกดอารมณ์ไว้มันก็เลยไม่พุ่งออกมาแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีสมาธิแล้วมันก็พุ่งแรงเลยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาดีก็จะแรงร้ายก็จะสุดขั้วแต่เวลาดีก็จะคิดว่าตัวเองดีจะไม่เห็นตัวเองเพราะกดเอาไว้สมาธิแบบที่สองเรียกว่ารักขณูปนิชฌานสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่ฝึกสติขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตามรู้จิตที่ไหลไปฟุ้งไปหลงไปพอจิตนี้ไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งจิตอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นอัตโนมัติมากขึ้นจิตกับสติเลยมีอยู่ด้วยกันเลยไม่เคลื่อนไม่อยากไม่ไปไหนอยู่ที่ฐานสบายๆรู้กายรู้ใจตามที่ปรากฏเมื่อจิตตัวเนี้ยไม่เคลื่อนไม่สายจิตเนี้ยมีสติเข้มแข็งจิตเลยอาศัยสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่จนที่จิตเนี่ยตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิตัวนี้เป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติเมื่อสติบริบูรณ์แล้วสมาธิมันเลยเกิดขึ้นเองเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเองแล้วสมาธิเลยตั้งมั่นที่ฐานไม่ไหลไม่สายแล้วก็ไม่บังคับเอาไว้แล้วมันก็รู้ทันการกระทบเวลาฟังเสียงเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานจิตทำหน้าที่มีสติสมาธิอยู่ที่ฐานหูมีหน้าที่ฟังเสียงกายมีหน้าที่สัมผัสจะรู้สึกว่าร่างกายปวดตุบๆอยู่แล้วหูได้ยินเสียงทั้งกายสัมผัสความเจ็บความปวดหูได้ยินเสียงตาทำหน้าที่รับรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสทางใจที่ปรุงแต่งเมื่อใจปรุงแต่งจิตก็รู้ทันนั้นตัวผู้รู้จะทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายแต่ถ้าผู้รู้สัมผัสการกระทบแล้ววิ่งออกไปหาการกระทบจิตเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนเนี้ยสติไม่ดีเอาใหม่ไม่ต้องกังวลให้รู้ทันในเมื่อจิตออกไปแล้วทำอะไรไม่ได้ให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สิฐานอีกพอนั่งวิ่งอีกรู้ทันกลับมาพอสติเริ่มดีจะสังเกตว่าเขากระทบปุ๊บจิตไม่วิ่งพอกระทบปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานมันขณะที่ตาเห็นหูได้ยินเสียงถ้าใจคิดจิตจะรู้ทันปั๊บทันทีเลยเพราะจิตกับใจมันอยู่ด้วยกันเหมือนสามีภรรยาถ้าอยู่ด้วยกันถ้าวันไหนสามีไม่กลับบ้านก็รู้ทันสามีนอนดึกก็รู้ทันแต่ถ้าสามีภรรยาอยู่ห่างกันแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จิตอยู่ที่ฐานไม่บังคับเอาไว้ไม่เผลอไม่เพ่งไปตัวนี้จิตกับใจมันอยู่ด้วยกันพอมีความคิดใดเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันทีเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะตัวใจที่ปรุงแต่งนี่เองเป็นเหตุใหม่ที่จะพาให้เราไปยึดมั่นถือมั่นแต่การกระทบทั้งหลายเป็นการรับผลของกรรมวิบากกรรมที่เราเคยทำเอาไว้มาใช้กรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจคิดหนึ่งครั้งกระทบหนึ่งครั้งนี่คือการรับผลของกรรมแต่ถ้ารับผลของกรรมแล้วใจคิดตรงที่ใจคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่ที่ให้เรายึดมั่นถือมั่นแล้วหลงไปทำกรรมแล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกข์หลงไปเป็นผู้ทำกรรมแล้วเก็บเป็นนิสัยของเราเป็นสันดานของเราเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆขุดยังไงก็ไม่หายเพราะมีตัวมีตนอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันสังเกตสติดีแล้วต่อไปสมาธิก็ตั้งมั่นรู้ลองสังเกตตอนนั่งกรรมฐานและเดินจงกรมร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เนี่ยแยกแล้วร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้หูได้ยินเสียงจิตเป็นคนรู้เนี่ยก็ได้แยกละสังเกตใจเราวันนี้วันที่สองละสังเกตสติเราอยู่ที่ฐานบ่อยไหมรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาเองได้ง่ายไหมพอสติเริ่มดีแล้วตอนเดินจงกรมก็สังเกตอายตนะทำงานจิตอยู่ที่ฐานไม่บังคับเอาไว้พอได้ยินเสียงนกรู้สึกตัวไปด้วยไม่มีเราในการได้ยินแต่มีหูได้ยินวันอินทรีย์ของอายตนะจะต้องเริ่มแก่กล้าขึ้นเมื่อจิตอยู่ที่ฐานไม่ไปจับอินทรีย์ของตาคือทำหน้าที่เห็นมีความเป็นใหญ่ในการเห็นมีความใสในการรับรู้รูปารมณ์อินทรีย์ของหูมีความใสในการได้ยินเสียงมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้เสียงนั้นทางลิ้นก็เป็นรูปารมณ์ที่กระทบวัตถุที่เป็นรสชาติก็มีความเป็นใหญ่ในการรับรู้รสทางกายก็เป็นอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการรับรู้ผัสสะทั้งหลายทางใจก็ทางมโนก็มีหน้าที่มีความเป็นใหญ่ในการรับรู้ความนึกคิดทั้งหลายนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนของตนไม่มีเราในการกระทบแต่จะมีเราผู้รู้การกระทบนะครับตอนนี้สติถึงจำเป็นถ้าสติดีต่อไปทุกอย่างจะกระจายกันออกมานั่งสบายๆต่อเนื่องค่อยๆสังเกตเอาสังเกตเอาสบายๆมีงานทำอย่างต่อเนื่องถ้าเผลอปุ๊บให้รู้ว่าเผลอหลงปุ๊บให้รู้ว่าหลงถ้าไม่รู้ทันก็จะจมกับมันนะครับค่อยๆต่อเนื่องสังเกตเอาแรกๆสติอาจจะดีอยู่ไปอยู่มาสติเองก็ไม่เที่ยงให้รู้ทันจิตดวงใหม่มีสติไปรับรู้จิตดวงเก่าที่สติเผลอไปแล้ว
พอหลงไปปุ๊บจิตดวงใหม่จะมารู้ทันว่าเผลอละจิตดวงใหม่ก็อยู่ที่ฐานต่อสักพักจิตดวงเก่าที่รู้ที่ฐานเผลออีกละจิตดวงใหม่มารู้ทันอีกละสักพักจิตตัวนี้ไปเพ่งอีกละอีกจุดนึงมารู้ทันอีกละเนี่ยจิตก็จะเกิดดับตามอารมณ์แล้วค่อยสังเกตค่อยสังเกตการทำงานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนโรงงานที่มีบริษัทโรงงานเนี่ยเป็นบริษัทมีแผนกทั้งหมด6แผนกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะมีผู้จัดการแผนกก็คือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีบอสใหญ่เจ้านายนั่งบังคับบังเหียนอยู่ที่อายัดอยู่ที่วิหารธรรมมันนั่งมองคนทุกคนทำงานแต่ถ้าเกิดเจ้านายเนี่ยติดสุขไปนั่งเพ่งสมาธิซะก่อนแล้วก็เลยไม่รู้การทำงานเพราะปิดให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สนใจหรือว่าถ้าเจ้านายลำเอียงวิ่งไปทางตาอีก5ช่องทางก็เกิดความลำเอียงศัตรูก็ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ใจเป็นกลางอยู่ที่ฐานสบายๆรับรู้การกระทบทั้งหลายและเห็นการกระเทือน